Svaštarnica, svetovno znana rubrika o glasbi z alergijo na stare novice, slabe komade in dolgočasne intervjuje. Samo na Radiu Študent. Dobar dan in pozdravljene, drage poslušalke, dragi poslušalci Radija Študent v oddaji Svaštarnica. Tokrat jo namenjamo albumu Leto, ki ga je konec januarja letos v samozaložbi izdal podgurski trio Kormorana. Kitarist, vokalist in tekstopisec Matej Počervina, bobnar Maksim Špelko ter basist in spremljevalni vokalist Lenart Merlin so člani te zasedbe, katere namen je bil, podobno kot na prvencu Ura iz leta 2017, poslušalce popeljati na zvočno-lirično potovanje. O albumu Leto in njegovem nastanku smo se pogovarjali z Matejem Počervino. Fantje so se pred leti našli v sklopu novomeške glasbene alternativne scene, letos po skoraj devetletnem zatišju, ki je sledilo izidu divjega prvenca, pa so z letom ponovno opomnili nase. Kako je znova vzklil na vdih, pojasni Počervina.
Prišel je cajt. Jaz sem začutil, malo sem me začel vrsti spet srbet, da bi nekaj v smislu kormorane spet ustvarjal in potem nakon parih pogovorov, pa tudi par prijateljev znancev, ki so mi omenili kormorano po tukih letih, mi je bil tako malo ok, folk se dejansko še spomne tega projekta in potem se je zgodila korona in jaz sem bil sem takrat ful časa za ustvarjati, tako kot bi verjetno večino glasbenikov tisti čas in sem jaz, sem pol enega materiala, ki je potem tudi prestal na plati Leto. Tako sem neke demo variante pripravil, predstavil Fantoma in potem sem šli v akcijo z vajami in dodelavo komadov.
Album Leto sestavlja 9 skladb, oziroma kot so novo muziko člani opisali v pripisu ob izidu, 9 let kasneje 9 novih komadov. Večini skladb je skupna nekolikšna skrivnostnost, pri kateri pomembno vlogo igrajo tudi Matejeva besedila. Kot pravi, so podrejena toku glasbe, morajo pa vseeno nekaj pridati k končni atmosferi albuma.
Teksti so bili napisani posebej ločeno recimo od muzike, nekaj sem jih imel že prej v svoji knjižici zapisanih, nekaj sem jih pa mogel potem še obdelati pa dodelati oziroma tudi na novo napisati. Ja, kako bi opisal lirike, vsak je za sebe nekaj pove. Moj point pa vsem tem je tudi, da ne dolgotvezen, da ne probam biti glih nek Bob Dylan z besedami, ampak bolj recimo Iggy Pop, malo besed pa povedati nekaj pa pustiti ljudem prosto interpretacijo, kaj si o tem mislijo.
Kot pravi Počervina, je album Leto daljši, zrelejši, širši in bolj dozorel od albuma Ura. Kvaliteta, ki Kormorano loči od ostale domače glasbene scene, je poleg slovenskih besedil tudi njihov samosvoj zvok. Pripisuje se jim širši spektr žanrskih oznak, vse od sladža, stonerja do psihedeličnega roka. Matej opiše, kako bi sami opredelili svoj zvok.
Mene še zmeraj najbolj všeč opis od prijatelja brata iz med drugim malo premal benda, ki je po slišanem videospotu, videnem za pepel in krik rekel cozy metal, pa mi je bilo tako ja, nekaj tazga. Mogoče ima ta stoner opis hitre rata, preveč klišejski, pa muska tudi zna hitre rata, preveč generična klišejska. Mi smo probali neko svojo smer obrati in ostati prisni ob tem, no.
Kaj pa izraz heavy flying rock, ki se večkrat pojavi ob kakšnih posnetkih ali zapisih?
Heavy flying rock je bil v smislu, ker smo pač ptice leteče in pač ni spet navaden rock, kakor bi lahko to glasbo v najširšem smislu opisal, ne? Ampak če bi že mogli pol dodati nek pridevnik, bi bil to zihar heavy, ker pač gremo tudi v globine in temo, take stvari. Ja, pa po drugi strani tudi na albumu se čuti tudi neke luči po svetlih momentov, tako da vse skupaj to eno potovanje, kar tudi je v bistvu ta muzika, katero predstavljamo. Ne gremo štancati komade, ampak v bistvu zapelati neko zgodbo celotnim albumom. Tako da tudi tem se poslušalcem priporoča, da si vzamejo zvrhano žlico pa poslušajo od začetka do konca. No, tako.
Člane Kormorane veseli, da jim je na novem albumu uspelo doseči učinek pretočnosti glasbe, ki se v času prehitrega usrkavanja muzike vse bolj izgublja. Še zmeraj posegajo po nekolikšni mističnosti in organskosti, ki ju pripisujejo predvsem kreativnem procesu, produkciji in večplastnosti inštrumentov, kot so saksofon, indijanska piščal in sinti.
Ideje prvotne sem prinesel, pa smo jih potem s fanti, z Maksom pa z Lenartom obdelali, pa nadgradili, zvadili celotno zadevo, tako da smo bili pripravljeni na snemanje, ki smo ga potem naredili v Šentjerneju, v Lotus studiju. In od tam naprej so v bistvu ta material, osnovo, se pravi boben, bas, kitara, vzela z Lenartom k njemu domov in so potem v parih tednih naredila vsa nasnemavanja. Tukaj so potem prišli v igro tudi še drugi inštrumenti, ki jih sicer uživo ne špilamo, ampak tukaj je bila nekako priložnost, da probamo ta album narediti ne, kot neko zgodbo potovanje, kot smo že prej govorili. In jaz sem pač nabral vse inštrumente, ki jih imam doma, Lenart jih ima tudi nekaj in smo potem uporabili saksofon, ker Lenart igra saks in sem jaz sam imel tudi željo enkrat za en komad od Kormorana ga ponuditi, da bo pač ta saks not in je prišel na direkt na Pepel in Krik in ga v piko zadev iz prve, tako da nismo potem niti nič popravljali. Jaz sem recimo imel še eno indijansko flauto, ki ima več oktav in sem potem so še to probala nekako not ugraditi pa povezati med komadi, recimo, da je pač tako neka rdeča nit teh back inštrumentov, ki so sicer v ozadju, ampak povežejo celoten album skupaj. Tako da ja, kar se teh ekstra inštrumentov tiče, flauta, pa saksofon, pa še nekaj par malih prčkaric, ki smo jih dodali, neke ropotulce, pa kako bi rekel, single songle, take stvari.
Med drugim so organski feeling albuma dosegli tudi snemanjem v živo. Proces opiše Počervina.
Ja, live snemanje smo se šli že prvi krok s prvenco Muro in smo je bil nekako kar no-brainer za naprej. In ko je prišlo do tega, da bomo šli snemati, ko je bilo vprašanje, kaj pa kako se bomo to lotili, je bilo pa live, ker nam je tako najbolj domače. To pomeni za koga, ki se ne spozna toliko na produkcijo, vse naenkrat odšpilamo in posnamemo, se pravi boben, bas, kitara, posnamemo živo in potem je to ta osnova, na katero še nasnemavamo vokale pa kakšne dodatne inštrumente. Za nas pomeni, da je to domače okolje, v katerem naša muzika dobro zadiha, ker na klik hitro rata monotona, se pravi klik je druga varianta snemanja, se določi nek tempo in potem vsak nasname svoj inštrument na ta tempo. Live vse skupaj, kar je mogoče kdaj potem težava, kaj še nasnemavati, ker ni čist določenega tempa, ampak če si kukar tukaj igran kot skupina, mislim, da se lahko znajdeš. Ja.
Za konec pogovora smo Mateja Počervino vprašali tudi, kaj so Kormoranine želje za prihodnost in ali lahko pričakujemo še kak album oziroma kaj novega materiala.
V prihodnje se nadejamo pač kakšnega dobrega koncerta na domači grudi ali pa mogoče še kje čez mejo. Nismo zdaj lačni ful špilov, ampak lačni dobrih špilov. Probati ponesti ta album med ljudmi, ki smo ga zdaj naredili, pa dobiti kakšne nove prijatelje s tem, pa nove slušalce konc koncu, pa kakim dobrim bendom se podružiti backstage-u. Več kako besedo, več druženje, prijateljstvo, tu. Pa muzika je petek zraven. Nekaj tudi že miga za naprej z novim materialom, ampak step by step vse ob svojem času, tako verjetno, tako kot da zdaj tudi naprej ne bomo z ničemer hiteli, ampak bomo pustili pač, da stvari stečejo tako, kot morajo, ampak da pa se tudi dokončajo. Tudi to je nekaj.
Današnjo svaštarnico smo namenili novemu izdelku zasedbe Kormorana, albumu Leto, ki je izšel konec januarja letos v samozaložbi. O muziki smo se pogovarjali s članom zasedbe Matejem Počervino, več o bendovi glasbi pa lahko preberete tudi v Tolpi bumov, ki jo je za Radio Študent pripravil Ivan Cepanec Tegla. Za sklep oddaje si bomo privoščili še nekaj heavy flying roka zasedbe Kormorana in z albuma Leto poslušali skladbo S srca sijaj. Svaštarnico je pripravila Vajenka Lana.
Svaštarnica, svetovno znana rubrika o glasbi z alergijo na stare novice, slabe komade in dolgočasne intervjuje. Samo na Radiu Študent.